welcome to podcast Love Ground with Amelia. Bersama saya Amelia Devina, penulis, pembicara, dan counselor. Love Ground adalah online dan offline community di mana kita banyak sharing, membahas hal-hal terkait mindfulness, hidup berkesadaran, self-love, mencintai diri sendiri, spirituality, wellness, mental health, dan berbagai hal inspiratif lainnya. Dan hari ini aku senang banget karena aku ngundang sahabatku dan juga financial wellness coach di Lovegram, yaitu Devi Chan. Jadi teman-teman, Devi ini masih sangat muda, di usianya yang masih early 30s, dia udah mencapai financial independence gitu. Jadi Devi hidup berdasarkan passive income-nya tanpa harus bekerja lagi. Dan sekarang kerjanya ya adalah bantuin kita-kita untuk bisa seperti Devi juga. Dan di episode kali ini kita akan belajar dari Devi, kita akan tanya, kita akan kupas gimana sih caranya dia bisa mencapai passive income di usianya masih 30-an, dan gimana sih tips-tips keuangan yang kita bisa langsung praktekkan sekarang juga. Nah, kalau misalnya kamu suka tips dari Devi ini dan merasa pengen do more works dengan Devi, mungkin juga bisa wealth and wellness coaching sama Devi, kamu bisa klik linknya di bio atau DM kita di @loveground.co. Ada free assessment untuk teman-teman yang memang betul-betul berminat, betul-betul serius untuk ikutan wealth and wellness coaching ini, dan juga ada diskon spesial buat paket coachingnya. Dan kalau merasa bermanfaat, please bantu kita juga untuk share ini ke social media kamu dan ke banyak orang lainnya. Thank you so much. Learn as much as you can. Practice and enjoy.
Hai hai. Halo semuanya. Mohon maaf terjadi kegangguan teknis. Seharusnya yang mengundang saya dari pihak Love Ground, tapi ternyata kita ada sedikit masalah teknis. Jadi kali ini aku yang invite pihak Love Ground, aku yang invite Amel. Oke, Love Ground, Amel, silakan join. Mana nih ya? Kita cari Amelnya dulu. Oke. Mel. Oke, aku view. Oke, go live with.
Hai Hema, apa kabar? Aku lagi nunggu Amel nih. Halo Mel.
Hai Des. Lucu banget nih, bentar ya. Halo, halo.
Halo.
Bisa sambung. Hey, hai, hai. Hai.
Hai semuanya.
Aduh, lucu banget, Dev.
Jadi kali ini aku yang ngundang Amel, mohon maaf.
Iya, nanti tapi nanti gue ini deh ya. Apa namanya? Paling minta kopinya buat di podcast sama YouTube.
Ajarin aku cara mengcopy ya, gimana caranya?
Ada linknya. Ini gila ya teman-teman. Thank you banget buat yang udah join. Jadi sebenarnya harusnya aku ngundang Devi, tapi aku nggak ngerti ini saking ada perubahan di Instagram aku sampai aku tadi coba untuk buka terus kayak mana live-nya ya, kayak tombol live yang tadinya ada di sana kok udah nggak ada gitu, jadi kayak belum nemu. Ya udah deh, daripada kita nunda-nunda mulainya, kita mulai aja gitu. Oke, thank you banget Dev, udah seperti biasa nih ya, thank you udah bersedia sharing sama kita di sini. Dan hari ini topik kita seru banget, how to achieve fire in your 30s. Jadi teman-teman di sini kan kebanyakan mungkin 30-an juga, ada yang mungkin 20-an, mau ke 30-an, atau mungkin di 30-an, atau mungkin udah 40-an tapi juga gak apa-apa, tetap bisa dengar. Atau mungkin 50-an juga gak apa-apa, tetap bisa dengar. Nah, jadi Devi ini teman-teman adalah seorang financial wellness coach, dan Devi juga adalah financial wellness coach di Love Ground. Jadi untuk teman-teman yang pengen untuk ngerti soal finance, mau beresin finance-nya, dari segi wealth dan juga wellness sekaligus, karena dua-duanya sebenarnya saling berhubungan, itu Devi orangnya. Yeah. Devi adalah the girl to go, benar gak sih ngomongnya?
The woman dong sis, jangan the girl.
Ya, bukan girl lagi ya, benar woman.
Woman or lady lah ya.
Iya benar-benar, oke.
Okay. Kita sambil nunggu-nunggu teman-teman join, yes, nih, makanya masih ngobrol-ngobrol santai.
Ya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah teman-teman, Devi ini kenapa aku ajak untuk sharing soal FIRE, dan Devi juga passionate banget, dan offering justru ya, offering untuk Mel, kayak gue mau sharing soal ini gitu. Mungkin karena ini memang adalah blessing-nya Devi, gitu ya Dev ya, ya nggak sih Dev, kayak it's your blessing gitu dalam hidup ini, in this lifetime, bahwa Devi bisa achieve that FIRE gitu. Apa sih teman-teman FIRE itu? FIRE adalah financial independence retire early ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah dengar, FIRE itu adalah financial independence retire early. Aku pengen nanya sama teman-teman yang udah join di sini, pada pengen nggak sih sebenarnya bisa mencapai financial independence, dalam arti apa tuh, mandiri secara finansial.
Finansial, ya.
Artinya apa tuh, mandiri secara
finansial? Jadi mungkin aku jelasin sedikit ya, financial independence ini buat orang beda-beda gitu kan. Tapi kalau buat aku sendiri, yang aku maksud dengan financial independence adalah kita punya satu kebebasan. Dalam artian, of course kita mandiri secara finansial, kita tidak bergantung kepada siapapun, yaitu kita bergantung kepada pendapatan kita sendiri gitu ya, pada penghasilan kita sendiri. Tapi ada tapinya juga nih, ada kelebihannya. Kalau kita ibaratnya sudah financial independence, kita pun tidak ketakutan atau bergantung pada satu pekerjaan tertentu, atau bisa dibilangnya gini, tidak ada satu keterpaksaan pada satu pekerjaan tertentu gitu loh. Jadi buat aku, seseorang sudah mencapai financial independence apabila dia sudah memiliki satu kebebasan, satu kemandirian untuk dia memilih apa yang mau dia lakukan.
Gitu. Oke, okay, jadi aku, orang yang punya financial independence itu dia kerja bukan karena terpaksa. Gitu kira-kira ya. Bukan karena dia harus pay the bill, bukan kerja satu yang dia nggak suka sebenarnya, tapi dia bekerja ya karena dia mau bekerja, tapi sebenarnya dia mempunyai pilihan untuk untuk apapun yang dimaukan dalam hidup. Gitu ya. Oke. Okay. Teman-teman di sini
tepatnya begitu.
Ya, yes, teman-teman di sini pengen enggak sih bisa mencapai financial independence? Boleh tolong tulis dong di komentar. Atau mungkin satu lagi, apa mungkin merasa aku pengen bisa retire early gitu ya, pengen bisa pensiun lebih awal, di usia muda udah bisa pensiun. Nah, jadi teman-teman, kita mengundang Devi untuk bahas topik ini karena Devi itu ya sudah mencapai FIRE itu, ya kan? Dan kita nanti akan ngobrol banyak kapan dan bagaimana bisa terjadinya. Dan menariknya adalah Devi masih muda gitu ya, masih 30-an, tapi dia udah nggak usah kerja, udah sekian tahun ini nggak perlu bekerja kalau dia nggak mau sebenarnya gitu kan. Kerja, kemudian bebas mau pergi kemana aja, dan ada uang untuk itu. Ya Devi ya? Nah, jadi itu dia. Itu dia teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tertarik, pengen juga, boleh tulis iya, atau mungkin kasih tahu kita sebenarnya apa sih yang menjadi keinginan teman-teman di bidang finance ini. Gitu. Apakah pengen juga untuk mencapai financial independence dan retire early? Nah, kita mulai ngobrol nih, Dev. Pengen
dong. Iya, hanya suka aja bukan karena uang. Yes. That exactly, okay, artinya good. FIRE sih, artinya financial independence itu di situ sih.
Oke, okay. Dev, jadi kalau misalnya orang yang masih kerja tapi karena uang, itu termasuk financial independence apa belum?
Sebenarnya gini, kalau secara finansial dia sudah bisa mencukupi dirinya sendiri, segala macam gitu ya, kita sudah bilang dia mungkin at least dia sudah financial independence. Karena ada juga kan orang-orang yang secara finansial dia masih sangat bergantung kepada orang lain atau pihak-pihak tertentu gitu ya. Entah itu mungkin orang tuanya, pasangannya, dan lain-lain, dan lain-lain. Tapi kalau kita ngomongin FIRE, financial independence retire early, itu ada tambahannya di mana dia bekerja bukan karena uang. Dia berkarya bukan karena uang. Jadi ibaratnya, kalau misalnya nih dia di satu perusahaan, kita ngomong gitu ya, and then dia merasa, aduh ini beneran nggak sesuai dengan value gue, kemudian apa ibaratnya bisnisnya tuh nggak sesuai banget dengan core nilai-nilai yang dia mau itu segala macam, dia punya kebebasan untuk dia keluar gitu. Dia keluar pun dia nggak takut. Kenapa? Karena dia tidak punya satu ketergantungan untuk pay bill month by month dari situ gitu sebenarnya kita ngomong.
Oke,
Tapi
okay. Oke. Okay.
kalau buat saya sendiri as a financial wellness coach, tadinya kan kita bikin satu program judulnya Financial Freedom ya teman-teman gitu kan.
Yes,
Cuman
betul.
saya pikir lagi sebenarnya kalau kita ngomongin sebelum mencapai ke financial freedom itu sendiri, mungkin ada kata-kata yang lebih bijaksana dan lebih bagus, yaitu yang akhirnya aku mention sama Amel. Amel, I think
Yes.
financial independence is better compared
Betul,
to
betul.
financial freedom gitu ya. Karena kalau kita ngomongin financial independence artinya at least nyampe titik itu dulu. Kita
Oke.
mandiri secara finansial, kita tidak bergantung
Okay.
dengan pihak apapun.
Oke.
Kalau
Okay.
ternyata itu sudah nyampe, and then what is the next step? Next stepnya, oke, okay, gue mau mencapai FIRE, gue mau punya financial independence, dan I want to retire early. I don't want to retire at 65 or 60 gitu loh. Nah, itu another level gitu ya. Jadi buat
Okay.
aku, at least klien-klien aku atau mungkin teman-teman yang pernah ikutan di kelas di Love Ground, at least mencapai financial independence dulu deh. Dia punya satu kenyamanan secara finansial dan dia tidak bergantung kepada siapapun gitu loh. Itu dulu
Oke,
at least.
okay, oke, okay. Jadi ini kita boleh dibilang kita belajar untuk step by step gitu ya, Devia, mungkin ya. Jadi tahap pertama kita mencapai dulu nih financial independence-nya, kemudian kita bangun strategi nih untuk bisa retire early kalau
Yes.
itu yang kita mau gitu kan.
Yes. Yes.
Oke, jadi buat teman-teman ini topik hari ini berguna, super berguna banget buat teman-teman. Mau mau seperti apapun gitu ya, aku rasa ya keadaan finansial saat ini. Aku rasa bisa mandiri secara finansial tentu sehat gitu ya. Sehat karena kita jadinya nggak ngerepotin orang dan bahkan bisa bekerja dengan kenyamanan, berkarya dengan kenyamanan, atau bahkan bisa bantu orang juga akhirnya gitu kan ya. Seperti yang dilakukan juga sekarang ini gitu kan. Oke, okay. Ya, jadi kita sambil ngobrol karena aku pengen banget untuk tahu biar teman-teman kenal Devi lebih dalam gitu ya. biar biar kenal. Biar kenal dan juga tahu kenapa sih kita mau belajar soal materi ini dan kenapa kita mau belajar dari Devi gitu. Nah, Dev pengen mulai dari awal banget nih, Dev. Waktu itu Devi itu awalnya gimana sih untuk berkarirnya gitu? Apakah memang karena kan Devi 10 tahun lebih di stock market ya? Apakah dari awal karirnya udah stock market atau gimana perjalanannya sebenarnya?
Oke, jadi memang aku dari awal karir aku masuknya memang di industri pasar modal. Itu
Oke.
tanpa aku rencanakan. Kalau
Oke.
aku di saat itu saya merasa saya tidak merencanakan hal tersebut gitu ya. Untuk masuk ke capital market itu aku is unplanned for me gitu. Tapi kalau sekarang saya melihat ke belakang, ternyata hidup yang saya punya saat ini itu sudah saya shape sebenarnya, sudah saya bentuk gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin soal keinginan untuk mencapai FIRE. Waktu itu belum ada istilah FIRE. Jadi FIRE ini baru muncul tuh kayak beberapa tahun belakangan deh, heboh banget apa dengan digital nomad apa segala macam. Jadi muncullah istilah FIRE ini gitu ya. Kalau zaman dulu waktu aku masih SMP gitu, I think maybe like 20 tahunan lalu gitu ya. Kayak gila umur gue, okay, umur gue beberapa
Ketahuan deh
tahun,
umur kita semua
umur
ya.
gue udah 35 gitu ya di sini ya. Jadi kayak jadi waktu aku dulu ngomongin soal keuangan finansial, jadi waktu aku SMP SMA itu aku memang sudah baca buku-buku menyangkut kebebasan finansial, menyangkut kemandirian finansial ini gitu. Jadi zaman dulu kan zamannya perpustakaan, belum zamannya Google,
Yes.
Bo.
Yes.
Jadi waktu itu aku sudah baca bukunya Robert T. Kiyosaki, aku sudah baca bukunya Napoleon Hill gitu ya. Dan memang aku bercita-cita pengen gini, ah di umur gue 30, gue pengen bisa pensiun dini. Gitu. Gue
Okay.
pengen bisa pensiun, gue pengen bisa melakukan segala hal yang gue suka gitu.
Oke.
Itu sudah ada pikiran seperti itu sebelum saya kuliah sebenarnya.
Oke.
Gitu, karena buku-buku
Jadi,
tersebut gitu.
jadi ini mungkin momen yang sangat penting ya, Devi ya. Maksudnya nggak semua orang punya punya rasa penasaran itu. Nggak semua orang mungkin berjodoh juga kan. Jadi mungkin emang kayak kadang-kadang hidup tuh lucu kan. Maksudnya ada tarikannya gitu ya. Ada tarikannya gitu kan, Devi.
Ya.
Oke,
Jadi
jadi
ya boleh. Silakan, Mel.
Nggak apa, lanjut lanjut.
Jadi kalau ditanya kenapa sih gue bisa tertarik sama buku seperti itu gitu ya. Mungkin itu bermula dari satu mimpi sih sebenarnya kayak. Karena waktu gue kecil, gue dari keluarga sederhana. I'm coming from very simple family gitu lah. Dimana, tapi si Devi kecil ini tuh pengen banget gitu. Ibaratnya pengen bisa traveling gitu ya. Walaupun zaman dulu mungkin traveling gak kayak zaman sekarang ya. Yang kayak seheboh dan semudah ini. Cuman kayak pengen traveling, pengen tinggal di rumah yang enak gitu kan. Terus nonton, nonton zaman dulu kan tontonannya apa sih kayak dorama-dorama. Zaman dulu tuh masih dorama, Bu. Zaman-zaman Jepang, belum Korea. Kalau sekarang kan drakor ya, zaman gua muda tuh dorama gitu, Jepang gitu kan. Kayak, oh kayaknya enak banget ya tinggal di apartemen gitu ya, punya punya satu karir gitu. Karena kan seperti itu, dan I dream about it gitu loh, karena aku tidak punya kehidupan seperti itu. Terus, tuh saat aku menemukan buku si Rich Dad Poor Dad itu, Robert Kiyosaki, walaupun di saat itu saya tidak mengerti esensi buku itu seperti sekarang. Kalau aku baca lagi, mungkin gue sekarang lebih paham. Karena dia udah ngomongin taxation, apa segala macam. Tapi kan teksnya Amerika sama sini beda banget gitu ya. Waktu itu, I have no idea about tax itu apa gitu loh.
Betul,
Cuman yang ada yang mungkin menempel di kepala aku waktu itu adalah konsep hidupnya dia gitu loh. Kalau
betul.
sebenarnya mentalnya orang kaya sama mentalnya orang miskin beda.
Betul,
Itu
betul.
yang nempel banget di kepala gue. Dan mungkin karena itu akhirnya saya membentuk hidup saya yang menuju ke arah sekarang. Gitu, itu sih. Jadi kayak akhirnya gue masuk ke stock market, padahal gue nggak ngerti stock market itu apa gitu loh. Jadi tadinya aku pikir that is coincidence. But maybe kalau aku sekarang lihat ke belakang, it's not a coincidence.
Betul, betul, betul,
Gitu.
betul. Yes. Ada kayak jalannya gitu ya, Devia. Jadi mulai dari pengetahuan dari kecil, terus punya impian, terus akhirnya ketemu ketemu gitu ya, kerjaan yang bisa mendukung untuk mimpinya tercapai gitu kan. Karena kan mimpinya sudah ada duluan sebenarnya. Oke, interesting. Jadi masuk ke dalam stock market, Dev. Jadi waktu awal-awal tuh boleh cerita nggak, Dev, kayak kayak gimana sih kerjanya gitu?
Waktu aku pertama kali masuk ke dunia capital market, honestly aku nggak ngerti sama sekali. Kenapa? Karena aku itu bukan dari background ekonomi. Aku sekolah di hubungan internasional, di mana sebenarnya itu lebih ke political science gitu ya kalau kita mau ngomong. But then ternyata saya punya satu skill yang saya tidak sadar, di mana I'm a good observer. Saya itu observer yang baik dan saya ternyata juga belajar dengan cepat. Orangnya seperti itu gitu. Dan jujur waktu gue dulu kan biasa kan gitu ya, kita sebelum masuk kerja kan ada namanya tes ya, apa sih namanya tuh,
Psikotes, psikotes.
ya psikotes, psikotes gitu gitu. Dan dan memang di psikotes itu mungkin sudah kelihatan gue punya satu ambisi, di mana di situ kayak aku nulis deh kayak salah satu ambisi gue adalah gue pengen bikin nyokap gue bangga, gue pengen ngajak nyokap gue jalan-jalan, hal seperti itu gitu loh. Jadi memang sudah ada seperti itu. Honestly, tadi aku sama sekali tidak mengerti apakah itu bid offer, apakah itu saham, apa segala macam. Akhirnya aku belajar di sana. Tapi apakah saya bisa mencapai FIRE ini karena saya ada di capital market? Enggak juga, to be
Oke.
honest.
Okay. Jadi
Kenapa?
nggak ada jaminan ya, Des?
Enggak ada jaminan, karena gue banyak
Oke.
kenal orang di capital market yang tidak bisa mencapai FIRE.
Okay.
Gitu.
Apa yang membedakan Devi dari yang lainnya kalau gitu?
Mentality sama goal. Goal dan purpose yang saya mau capai. Gitu, karena
Mental
banyak.
dan goal.
Iya, jadi banyak banget gini. Waktu gue kerja di capital market, kenapa akhirnya aku bertahan di situ? Karena aku melihat ada satu potensi dibandingkan kerja di tempat lain. Sebenarnya ini sama aja kalau kita ngomongin kerja as a sales gitu loh, di perusahaan lain gitu ya. Karena gini, saya bekerja based on commission, bukan based on gaji tetap gitu ya. Jadi ada gaji tetap, ada komisi gitu kan. Sales adalah pekerjaan yang dimana orang paling hindarin sebenarnya. Karena orang suka dengan gaji tetap. Orang suka dengan kepastian gitu ya. Tapi waktu itu gue ngelihatnya sebagai satu opportunity.
Betul, betul.
Gitu. Jadi waktu itu gue ngeliatnya gini, kalau gue kerjaan gue ngelamar ke kantoran yang gajinya tetap, buat aku ya berarti gaji gue udah ketahuan dong tiap tahun naiknya segini 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 kayak I know it gitu loh. Dan kalau gue as a sales it means kayak seberapa effort yang gue keluarkan it means itu bisa balik arah ke aku gitu. Itu jadi lebih kayak aku punya mental entrepreneurship jadi sebenarnya di situ. Dan kenapa aku bilang juga nggak semua orang di capital market bisa mencapai FIRE? Karena banyak juga orang-orang yang akhirnya, ada orang di capital market yang dia make it. Dia bisa punya penghasilan besar, dia punya klien besar. Ada juga yang dia make it tapi gaya hidupnya juga besar. Itu banyak banget saya lihat di capital market. Jadi saat mereka punya income tinggi, gaya hidupnya juga jor-joran. Gitu. Gaya hidupnya jor-joran. Padahal kalau kita ngomongin capital market itu, ya ada season-seasonnya juga gitu. Ada saatnya market tuh sepi, omset lu ngedrop. Sama lu kayak lu berdagang. Ada saatnya omset lu turun, ada saatnya omset lu tinggi, lu punya komisi lumayan gitu. Jadi in the end of the day, bukan masalah pekerjaan lu apa, tapi masalah bagaimana mental lu dan bagaimana cara lu handling money.
Oke. Jadi sebenarnya boleh dibilang bekal dari kerja di capital market itu sebenarnya bekal untuk mengerti, mungkin lebih kayak mengerti market gitu ya. Cuman nggak ada jaminan mengerti market itu bisa mencapai FIRE itu sendiri gitu kan? Nah jadi sebenarnya yang Devi bilang adalah yang membedakan kita kenapa kita bisa mencapai FIRE adalah mental dan goal gitu, bahwa mentalnya berarti kalau kayak dulu lu punya uang lu nggak langsung spend gitu ya Devi ya, boleh cerita nggak Devi? Maksudnya ini kan triknya nih ya, jadi nih misalnya kita nggak kerja di capital market mungkin kita nggak ngerti apa yang Devi ngerti gitu ya, seluk-beluknya, detailnya gitu, tapi just as a simple person misalnya, kalau kita mungkin naik gaji, atau kita punya bonus, atau promosi, udah ada mau THR misalnya gitu kan, dan apa yang kita perlukan dengan uang itu, mentalnya tuh di mana sebenarnya?
Jadi memang saat aku baca buku ya si Robert Kiyosaki itu, memang kalau kita ngomongin kan di bukunya ngebahas kan, kayak soal services, kayak apa sih yang kita punya sehingga kita bisa dinilai tinggi? It means kita harus punya mental untuk kita mau ngasih service lebih gitu loh. Itu pertama gitu ya. Jadi banyak banget orang tuh pengen kaya, tapi caranya instan. Lu nggak mikir apa yang bisa gue kasih? Kalau kita baca bukunya Think and Grow Rich dari Napoleon Hill juga sebenarnya dia mengatakan hal yang sama. How we serve others, gitu, sehingga kita dinilai lebih. Jadi prinsipnya gini, lu pengen punya income banyak, lu pengen punya hasil yang lebih banyak, dan bisa nggak kamu ngasih lebih? Gitu, apakah kamu memberikan service yang lebih ke customer kamu, ke klien kamu, punya knowledge yang lebih, apa segala macam, gitu. Pertama itu, karena jujur saya pun datang dari orang yang sangat sederhana, saya tidak punya modal dari keluarga, nggak ada. Jadi yang gue punya waktu itu adalah modal diri gue sendiri. Apa yang bisa gue kasih lebih ke klien gue, sehingga klien gue bisa percaya sama gue, bisa loyal sama gue, gitu ya. Jadi attitude is very important. Pertama itu.
Itu pertama.
Sehingga
okay,
orang percaya sama kita, right? And then mental kita untuk mau selalu maju. Itu juga penting, karena hidup itu nggak selalu konstan. Kita kalau cuman di comfort zone kita doang, kita nggak bisa growing gitu ya. Nah, terus kemudian yang aku sadari lagi juga, kebanyakan orang, kadang kayak gini, ini juga saya sadari saya di capital market, saat saya mau merekrut karyawan, saya mau rekrut sales gitu ya. Banyak banget tuh orang tuh kalau ditawarin, misalnya kita ngomong, oh aku cari sales gitu, aku lagi cari pegawai, apa segala macam. Banyak banget orang yang menurut aku, sorry to say, mental lo mental orang miskin. Pertama kali lo datang ke gue, lo langsung nanya ke gue, gajinya berapa? Gitu loh. Jadi, aku langsung tek gitu ya. Waktu itu aku memang sudah di posisi naik gitu di atas, jadi gue udah bisa cari karyawan, gue bukan anak buah lagi gitu kan. Tapi aku ngerasa, wow, kok mentalnya beda banget ya gitu. Kalau gue, mental gue dulu adalah, apa yang gue bisa belajar di sini? Apa yang gue bisa dapat di sini? Gue nggak mikirin gaji gue dulu gitu. Opportunity apa yang aku bisa peroleh dari sini? Gue nggak sama sekali. Jadi selama ini aku kerja tuh aku nggak pernah banget, jarang banget ngebahas gaji gue berapa? Kalau gue digaji segini, gue baru mau nih, gini, gini, gini. Enggak, aku bener-bener tuh learn dulu ilmu apa yang gue bisa dapat. Gitu loh. Dan itu percaya nggak percaya, semakin kita, ibaratnya, kita mikirnya seperti itu ya. Jadi kita bukan mikir, jadi waktu itu banyak banget gue mau interview orang, cara berpikirnya adalah gini, kalau lu gaji gue 10 juta, gue baru kerjain 10 juta.
Ya benar-benar benar.
Right?
Gak bisa ngasil, nggak mau ngasil lebih gitu kan. Jadi
mau ngasil lebih.
Diperukur gitu. Tapi
pakai
benar-benar.
Iya, itu it's very common. Dan aku setiap kali aku ketemu orang seperti itu, aku tahu banget, oh it means level lu cuma di situ doang. Level lu nggak bisa lebih. Karena kenapa? Mental lu udah nunjukin lu seperti itu. Orang-orang yang bisa maju, dia nggak mikirin itu. Dia malah mikirin, apa nih yang gue bisa? Proof dulu. Dia proof dulu. Apa yang dia bisa kerjain dulu. Dia nggak hitung-hitungan, apa segala macam. Kita, as a boss, sebenarnya juga akan tahu, gitu loh. Kita juga akan ngasih lebih. Andai pun bos lu nggak tahu, sebenarnya terkadang gini loh, saat kita bisa ngasih banyak, kita bisa memberikan suatu kualitas tertentu, if bos lu brengsek, bos lu nggak lihat, mungkin klien lain bisa ngelihat, mungkin perusahaan lain aja bisa ngelihat, or even teman lu aja bisa merefer lo, lu nggak pernah tahu, gitu loh. Jadi kesempatan itu sebenarnya di create sama kita sendiri, sama mental kita. Semakin kita hitung-hitungan, semakin susah lo, gitu loh. Jadi itu yang aku banyak aku lihat di lapangan gitu ya waktu itu. Terus kalau soal managing finance yang aku lihat juga di lapangan adalah saat dapat penghasilannya naik, gaya hidupnya langsung naiknya cepet. Gitu loh. Gajinya 5 juta dia gaya hidupnya 5 juta. Begitu gajinya 10 juta, dia gaya hidupnya 10 juta. Begitu dia naik lagi ke 20, dia naik lagi terus, dia naik terus, dia nggak berhenti. Dan itu akhirnya itu yang tadi saya bilang, nggak akan bisa lu financial independence retire early, nggak bisa gitu. Karena akhirnya lu kejar-kejaran terus sama gaya hidup.
Oke. Jadi ada yang mau tambahin atau disimpulin sedikit dulu, Dev?
Boleh disimpulin dulu.
Oke, jadi mau ambil poinnya aja nih, Dev. Pertama adalah bagaimana kita bisa mengembalikan nilai tambah pada orang lain, sehingga orang bisa percaya sama kita.
Ya.
Gitu kan? Yang kedua adalah kita mau selalu maju dan gak perhitungan.
Ya.
Jadi kita kerja itu, kita mikirnya apa yang kita bisa dapat pelajarannya, bukan uangnya itu berapa, gitu kan. Nah, yang ketiga adalah meningkatnya penghasilan tidak perlu dibarengi dengan meningkatnya gaya hidup, gitu. Jadi, dengan gaya hidup yang tetap stabil atau mungkin sama seperti sebelumnya, kita punya uang lebih sebenarnya untuk kita kelola lebih baik, gitu ya. Di situ mungkin kita bisa save atau kita bisa gunakan dengan macam-macam, gitu kan. Supaya kita bisa independen dulu, kemudian mungkin kita bisa retire early, gitu ya, Dev, ya.
Yes,
okay.
Benar banget.
Okay. Nah, jadi, Dev, jadi gini-gini. Okay. David tadi bilang, iya sih Mel, kerja di capital market membantu, tapi tidak menjamin seseorang bisa mencapai FIRE gitu. Tapi tetap aja Dev, gue penasaran banget gitu. Apa sih the huge lesson-nya sebenarnya ketika David bekerja di capital market? Karena kan kebetulan memang jalannya adalah di sana, bukan mungkin ada orang mungkin di bisnis atau mungkin orang jadi apa yang lain gitu ya. Devi kan memang awalnya dari sana, pengen tahu aja sebagai orang yang belum pernah atau nggak ngerti industri itu, pengen tahu apa sih waktu itu suka dukanya, apa pelajaran terbesarnya?
Kalau buat aku, pelajaran terbesar aku adalah soal greedy, soal keserakahan.
Jadi
waktu itu karena aku menangani aneka klien ya. Jadi sebelum aku ke institutional client kan, of course aku nangani dulu dari yang kecil, dari klien yang personal client yang individu-individu gini gitu ya, sebelum masuk ke corporate. In the end of the day, manusia itu selalu kalah sama greed-nya dia sendiri.
Gitu. Jadi money is about psychology ya. Luar biasa memang.
Money is about psychology dan kita mau ngomongin di bisnis apapun ini observasi saya, bisa jadi saya salah gitu ya. Tapi observasi saya selama ini dari nanganin yang kliennya uang cuma 125 juta, 100 juta sampai ratusan miliar. Itu yang bikin kita kalah itu memang selalu greed-nya kita gitu loh. psikologinya kita.
Oke.
Saat semakin kita greedy, semakin kita mau cepat kaya, itu yang bikin kita jatuh sebenarnya.
Oke. Oke.
Gitu. Pelajaran terbesar kedua adalah disiplin. Yang saya perhatikan, orang-orang sukses, orang-orang yang secara finansial itu mapan dan ya mereka tetap steady gitu ya, itu adalah orang-orang yang punya satu disiplin tertentu gitu. Jadi mereka punya disiplin dan mereka punya satu attitude yang sangat baik. Itu sih. Jadi in the end of the day, bukan seberapa besar ilmu yang lu punya, bukan seberapa pinternya lo gitu ya, tapi lebih ke attitude, how you react gitu ya. Bagaimana attitude kita terhadap satu kejadian, terhadap satu masalah, bisa kepala dingin nggak,
Itu ngaruh di
bisa
uang ya,
sabar
Devi?
nggak. Oh, ngaruh banget. Lu mau
Ngaruh
ngomongin
banget ya.
bisnis
Nanti
apapun,
habis ini kasih
ngaruh
contoh.
banget.
Habis ini mesti kasih contoh.
Mungkin karena aku banyak ketemu, kan jadi gini, menurut aku pelajaran aku paling berharga di capital market adalah ketemu dengan pengusaha-pengusaha ya, ketemu dengan orang-orang hebat gitu menurut aku. Dan
Yes,
di
yes.
situ aku melihat kalau orang-orang yang hebat, yang bisa bertahan gitu ya, itu memang orang-orang yang mereka bisa humble, mereka bisa punya good attitude gitu, punya etos kerja yang baik, nggak banyak gaya lah intinya gitu loh. Orang-orang yang banyak gaya ini nih yang ribet gitu.
Makanya jangan banyak gaya ya, Dev ya.
Ah, nggak usah banyak gaya gitu,
Aduh,
nggak usah banyak
banyak gaya
gaya,
bener.
nggak usah banyak ngomong.
Aduh, bener-bener siapa yang apa siapa yang beneran jadi nggak banyak ngomong ya, Dev ya. Banyak yang banyak ngomong itulah yang nggak jadi-jadi ya, Dev. Aduh. Aduh, ini satu kali ngomong sebanyak tersindir nih, Dev.
Mohon maaf kalau ada tersindir.
Oke, jadi balik ke tadi Dev mengenai psikologi uang gitu ya Dev ya. Pengen banget contoh nyatanya Dev mungkin di capital market juga boleh deh dari yang pengamatan lo gitu kan. Gimana sih maksudnya greedy? Karena emang orang suka bilang gitu kan bahwa kalau misalnya kita kita serakah gitu, kita terlalu serakah, ibaratnya kita malah nggak dapat uang gitu, malah jadinya buntung gitu kan, malah jadinya rugi gitu. Tapi kalau kalau mungkin trading, tapi pengen tahu yang pengalaman lu nyata yang masih berkesan banget sampai sekarang gitu.
Mungkin gue nggak bisa kasih spesifiknya, mungkin yang hampir sama lah ya, yang selalu hampir sama kejadiannya adalah kalau kita ngomongin greedy itu gini, apa saat kalau dari trading gitu ya, kalau dari trading adalah saat orang pengennya, dia pengen beli di harga terendah, dia pengen jual di harga tertinggi gitu.
Yes.
Jadi yang ada selalu pakai emotional side gitu, selalu nyesel aja, wah beli, wah tau gitu bisa beli lebih bawah lagi gitu, sedangkan kita nggak pernah bisa prediksi segitu detailnya sampai mau angkanya segitu gitu. Sampai gue tuh dulu suka bercanda sama klien gue, ya ampun pak, kalau saya bisa tahu yang harga terendah kereta tinggi berapa, saya nggak usah kerja di sini pak, saya pinjam aja tuh uang bank terus saya trading sendiri gitu kan, emang kita dukun ya kan, pertama gitu, as simple as that. Terus kalau kita ngomongin greedy lagi, tapi ya kalau yang kayak gitu-gitu, tapi nanti dia kalau misalnya dia bisa sadar, and then oh ya yeah, kita cuma ngomongin average yang nyantai-nyantai aja, it's okay gitu kan. Kalau kita ngomongin greedy greedy lagi adalah biasanya yang yaitu pengen dari hasil apa ya, dengan modal serendah-rendahnya pengen hasil setinggi-tingginya, yang akhirnya membuat dia masuk ke saham-saham gorengan. Gitu. Jadi itu yang bikin kacau balau gitu loh. Karena ya itu, greedy-nya manusia. Gue pengennya modal, ibaratnya modal 10 juta, gue pengennya 100 juta. Terus dengan cepatnya
Benar,
berkembang
benar.
100 lagi. Gitu.
Benar
Very,
manusia
very
begitu.
fast gitu.
Dev,
Manusia gitu.
pertanyaan personal, Dev. Pernah nggak
Ya.
pernah kebentok juga nggak, Dev, sama greed ini? Lu sendiri.
Gue
Pelajarannya gimana? Kalau pernah.
kebentok sama greed. Kayaknya kalau gue nggak pernah, yang ada gue lupa yang pernah. Jadi, to be honest, aku sendiri itu dulu itu aku nggak banyak trading untuk diri aku sendiri. Jadi waktu aku itu sudah banyak habis untuk tradingin klien. Jadi saya nggak trading untuk saham saya sendiri loh. Jadi malah nggak merhatiin saya punya portfolio. Jadi andai pun aku beli, ya udah beli terus sudah simpen aja gitu. Pernah nggak ya gue kena di greed? Kayak gue pernah ya pernah di gini, di IPO gue rasa. Karena saat IPO kan gitu ya, orang akan mengerti biasa bisik-bisik gitu kan, pakai bisik-bisik tetangga gitu. Katanya saham ini akan menuju ke sekian gitu. Nah iseng deh gitu kan, serakah kan iseng gitu. Yang ada kagak kejadian tuh gitu. Jadi dari situ gue belajar kayak, udah deh, nggak usah dengerin yang gitu-gituan, mendingan benar-benar pakai analisa gitu ya, karena yang namanya info kiri kanan itu nggak ada validasinya gitu, better use pakai analisa lu sendirilah kayak gitu. Itu sih paling
Menarik, menarik.
iya sih, karena aku sendiri jujur saat aku di capital market aku malah banyak menempatkan dana saya ke properti gitu, jadi malah nggak ke saham. Gue malah masukin banyak ke properti gitu. Dan di properti pun sama, mirip-mirip sama capital market, ujung-ujungnya yang aku lihat berdarah-darah adalah orang-orang yang serakah. Gitu. Serakah dalam artian seperti apa? Dia nggak punya kemampuan segitunya, tapi maksa.
Oke. Malah
Gitu.
akhirnya
Jadi pakai,
berdarah-darah jadinya.
iya, jadi pakai pinjaman bank ini itu sama, sama. Di capital market juga sama. Orang-orang yang tadi saya bilang serakah itu termasuk di capital market juga sama, di saham dia pakai namanya margin. Jadi dia pinjam pinjam uang gitu dengan bunga sekian, yang mungkin dia punya 100 juta, dia mau pinjam jadi 200 juta gitu loh. Dengan bunga sekian, dengan tujuan dia mau ngejar. Dia mau ngejar, gue bisa deh dari saham bisa mencapai sekian persen kayak gini-gini. Itu yang biasanya bikin orang berdarah-darah. Jadi mau di properti, mau di capital market, mirip-mirip aja. Lu kalau udah serakah, itu yang bikin lu jatuh akhirnya. Gitu sih.
Thank you, Dev. Nah, Dev, ini balik lagi ke ceritanya Devi sendiri ya, untuk bagaimana mencapai FIRE-nya waktu itu di usia 30, berarti kan, kira-kira lah ya. Nah, jadi lanjut dari cerita, kemudian di capital market, kemudian uangnya banyakkan di properti. Boleh tahu, misalnya kayak your inside story itu gimana sih akhirnya bisa mencapainya gitu, Dev?
Kalau buat gue ya, kalau gue sekarang mungkin bisa sharing, yang pertama itu again, saya bilang tadi kita harus punya purpose, punya dream dulu.
Yes,
Karena
yes.
itu nggak akan tercapai tanpa lu punya itu sebenarnya. Gitu. Jadi saat aku dulu, aku memang punya purpose, punya satu dream gitu. Kayak, oh gue pengen nih, one day di umur gue 30-an, gue pengennya gue sudah bisa retire. Sok-sokannya begitu zaman dulu gitu kan. Padahal nggak ngerti juga retire mau ngapain, habis itu nggak paham juga gitu kan. Karena belum ada idea about this fire-fire thing, ini belum ada deh gitu. Tapi aku tuh cuma matiin satu gitu, kayak wah kalau gue bisa hidup dari passive income enak ya. Kenapa sih bisa masuk ke properti? Karena itu again alam bawah sadar saya, karena saya baca bukunya si Robert T. Kiyosaki, dia lewat properti gitu. Jadi gue mikirnya, wah kalau ada passive income enak ya, gue sewa-sewa ini kosan, apartemen, rumah gitu, gue sewain, dari situ bisa dapat hasil, hasilnya bisa gue pakai buat traveling, bisa buat jalan-jalan, enak banget ya. That's my wild dream waktu itu gitu. Jadi mungkin yang aku bisa share ke sini adalah mulai dari situ dulu, punya satu goal, tujuan dan cita-cita gitu. Karena kalau enggak, kalau emang itu nggak kepikiran, lo nggak akan kepikiran kan untuk melakukan itu
Yes,
gitu, untuk ke arah sana gitu ibaratnya
betul
gitu.
betul. Dan gak akan belajar juga ya ilmu pendukungnya untuk mencapainya gitu.
Iya, mendukung untuk mencapai memang harus belajar kitanya gitu.
Yes, Dev. Ini berarti kan Devi kebetulan nggak kebetulan jalannya adalah ngerti ngerti capital market dan kemudian invest di properti gitu ya. Kira-kira kan gitu ya, Dev ya. Nah, untuk selain itu deh, mungkin untuk berbagi ke kita semua gitu, selain itu ada cara lain gak sih? Cara-cara lain apa gitu? Yang kita akan pastinya belajar lebih banyak nanti di Senin depan, bener gak sih? Senin depan tuh kita ada masterclass khusus bahas mengenai ini, jadi how to achieve your fire, tapi aku pengen tahu dulu sedikit lah Dev, mungkin Dev gitu, bocoran aja gitu kan, nanti detailnya Senin depan, apa aja sih sebenarnya cara-caranya gitu? Apakah
Enggak,
harus
kalau kita
harus harus kayak saving banget gitu, hemat makanya dikit gitu, apa mesti gitu atau gimana gitu.
like it or not, gaya hidup ngaruh. Like it or not, gitu ya. Suka apapun enggak, gaya hidup itu ngaruh. Jadi, gua dapat satu insight ya. Waktu dulu gua masih muda, dapat kayak gue sekarang udah tua aja, gue juga masih muda lagi lah. Waktu gue dulu masih imut-imut gitu, gue dapat satu insight gitu dari beberapa orang yang gue temuin dalam hidup gue gitu ya. Itu ya pertama memang emang soal gaya hidup. Jadi bahkan ada yang ekstrim sampai ngomong ini. Kamu tahu nggak, Dev? Kalau bisa ya, income kamu 100%, kamu cuma spend 10%. Saya sampai
wow.
digituin.
10%. Yeah. Wow. Yeah. Wow.
Gua sampai digituin. Menarik juga nih, ini satu konsep tertentu gitu. Terus dari ada juga orang lain yang aku kenal, itu juga sama. Dia yang memang sharing knowledge juga ya ke aku soal properti gitu kan. Kenapa dia beli properti, apa segala macam. Dan memang again gaya hidup lu mampunya di mana ya di situ kita mampunya investasinya misalnya kita mampunya investasi 100.000 lakuin 100.000 itu nasehat yang saya dapat waktu saya masih muda belia itu nggak usah kebanyakan gaya gitu loh. Kebanyakan kita gitu kan mikirnya kita punya satu fantasi atau cita-cita oh nggak mewah ya, cuman bisa tinggalnya di daerah sini yang harga rumahnya 3-4 miliar gitu. Padahal duit lu nggak cukup. Right?
Yes.
Aku benar-benar diajarin dulu seperti itu, dibilangin, "Kamu aku kasih tahu ya, Dev," dia bilang. "Kamu mampunya beli rumah di mana, nyicil di mana? Nyicil dulu di situ." Gitu. Dan saya juga akan mengatakan hal yang sama terhadap investasi juga mau itu di reksadana, mau itu di saham apa segala macam. Mampunya berapa, ya segitu dulu. Terus, nggak cuma investasi. Spending pun sama. Lu mampunya berapa, ya segitu dulu. Jangan maksain sesuatu yang kita nggak bisa afford. Gitu ya. Contoh paling mudah, mobil. Kalau saya mau sombong, zaman dulu sebenarnya, kalau gue mau sombong, bisa aja gue beli mobil mewah. Gitu loh. Bisa aja gue beli BMW, bisa aja gue beli Mercedes-Benz, beli CRV, pokoknya beli mobil mewah deh gitu. Tapi dari dulu saya tidak pernah beli mobil mewah gitu loh. Saya cuma beli mobil, waktu itu based on kebutuhan aja, keluarga gue butuh mobil nih gitu ya. Gue kayak harus bolak-balik ke Bogor, Jakarta gitu kan. Mobil yang praktikal apa sih gitu. Akhirnya aku carilah mobil yang secara kualitas harganya masuk akal, praktikal. Gua kalau ada apa, berarti maintenance gua nggak bayar mahal, bensin juga irit gitu ya. I'm so practical about it gitu. Jadi udah aku belilah yang aku mampunya segitu. Aku ngerasa aku mampunya segitu.
Yes.
Karena honestly, gue nggak ngerasa diri gue mampu beli mobil 1M. Duitnya ada buat mobil 1M. Tapi gue gak ngerasa itu gue mampu. Kenapa begitu? Karena aku ngerasa, gini loh, kalau gue mau pakai mobil 1M, artinya bensin gue aja beda dong harganya. Gue gak bisa gue pakai bensin biasa.
Banyak rentetannya ya?
Rentetannya banyak. Gue ketemu tukang parkir, masa gue kasih 5.000, ada zaman dulu anggap 3.000 gitu ya. Masa gue kasih segitu gitu. Kasih 10.000 kali gitu kan. Belum lagi kita ngomongin asuransinya, terus kita ngomongin soal rentetannya banyak banget. Dan buat aku, prinsip aku very simple. Kalau kita beli barang, and then barang itu hilang lu nangis-nangis, it means lu belum sanggup beli barang itu.
Nah, catat saudara-saudara, kalau nangis, kalau ada mau beli barang, kalau hilang nangis-nangis, artinya belum sanggup gitu ya?
Yes. Sorry to say. Jadi, buat gue, kalau nih, lu punya handphone, iPhone harganya 10 juta, 15 juta. iPhone lu hilang, lu nangis, it means lu belum sanggup beli iPhone.
Iya. Jadi, gak usah beli iPhone dulu, gak apa-apa gitu ya. Jadi, belilah yang memang kita sanggup. Spend yang kita sanggup, invest yang memang kita sanggup. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa, aduh, masa sih gue cuma punya 1 juta doang, apa artinya 1 juta gitu kan? Apa artinya, orang kadang-kadang mengecilkan duit kecil ya, Dev, ya. Anggapnya mungkin cuma 100 ribu, cuma sejuta, buat apa? Aku cuma bisa nabung 500 ribu sebulan. Well, itu udah bagus banget gitu kan, dibanding kalau misalnya gak sama sekali. Jadi kita gak boleh mengecilkan uang yang kita anggap kecil gitu ya, karena kita nggak pernah tahu dari uang itu kita bisa wow sebenarnya gitu ya Dev ya?
Iya, banget.
Oke, ini sungguh-sungguh sangat seru banget karena teman-teman bisa ngelihat ya, jadi cerita sama Dev itu It's not just about bagaimana kita menggunakan uang, tapi bagaimana kita bisa apa datang dari mental yang tepat gitu ya, mungkin ya, yang sehat gitu kan, untuk bisa mengelola uang gitu. Itu mungkin yang sangat menarik. Dan teman-teman, aku undang juga kalau teman-teman udah mau nanya, misalnya ada pertanyaan pribadi atau mungkin mengenai coaching sama Devi itu kayak gimana sih, atau mungkin kelas hari Senin gimana, teman-teman boleh tulis di komentarnya. Nah, Dev, gue lanjut dulu, Dev, nanya soal coaching nih. Tadi thank you ya buat teman-teman yang udah komentar, ada siapa aja, ada Bu Diana, ada Liang tadi, ada Bu Sonia ini, ada mungkin teman-teman yang lain juga, thank you banget. Dan aku juga welcome banget buat teman-teman yang mau nanya, atau mungkin ada persoalan mungkin yang pengen tanyakan juga silakan banget. Nah, jadi, Dev, dari bahasan tadi mungkin kita udah ngeh banget ya bahwa gaya Devi itu yang kayak gini gitu ya. Jadi kita bahas ya soal uangnya, tapi kita juga bahas soal mindset di balik itu gitu kan. Nah, jadi apakah nanti kalau kita gini, Dev, pertanyaannya gini, apakah nanti kalau kita coaching sama Devi baru cuma soal mindset doang jadinya gitu, atau enggak juga sih dua-duanya atau gimana?
Jadi gini, memang gue jujur 70% 80% akan lebih ke mindset.
Oke.
Gitu. Kenapa? Karena menurut gue kalau yang namanya ilmu pakem hitung-hitungannya itu lu bisa dapat dari mana aja. Lu Google aja deh gitu loh. Lu bisa dapat, nanti lu nanya
Google pun ketemu ya, Dev ya?
Iya. Oh iya, lu akan ketemu gitu.
Okay.
Lu tanyanya sama orang bank, gini, gue mau dong hitungin dong compounding-nya. Kalau ini return-nya 7%, gimana? Orang bank juga akan ngasih ke lo, gitu loh.
Okay, nah, nggak usah bayar lo juga bisa ya, Rev, ya?
Yang lebih penting itu mindset-nya kita, gitu loh. Cara kita ngelolanya uang, cara kita berperilaku sama uang, cara kita habits-nya kita, spending-nya kita, itu yang lebih penting. Jadi ibaratnya gini, kalau kita ngomongin coaching, misalnya gue adalah coach lari, gitu ya. Yang lebih penting itu adalah mentalnya, tekniknya, gimana caranya lo bisa lari cepat, bukan gegayaan sepatunya, bukan gegayaan harus pakai gear-gearnya apa. Kalau itu ibaratnya kalian Google, di compare-compare juga udah tahu. Gue harus pakai compression pants-nya merek ini yang bagus, sepatunya merek ini yang bagus, berapa lama sepatu ini akan bertahan, oke? It's like that gitu kan. Itu kan lebih kayak pelengkapnya, tapi the mentality, gimana caranya gue nih bisa lari kenceng, ibaratnya gitu. Praktisnya harus gimana, habitnya harus gimana, karena terkadang kita sebagai manusia tuh gak sedisiplin itu.
Bener banget.
Gitu. Dan kita butuh orang lain terkadang yang mengingatkan kita, atau orang lain yang membantu kita untuk bisa melihat diri kita sendiri, perspektifnya lain gitu loh. Gitu. Kalau semua orang bisa sedisiplin itu, I don't think kita butuh coach atau apapun gitu ya, gitu kan.
Betul.
Jadi kalau mau jujur, yes, saya akan lebih banyak ke mental, ke mindset gitu loh. Gimana caranya gitu ya, gitu. Jadi gimana caranya sih supaya saya punya mental yang sehat terhadap uang? Gimana caranya sih supaya saya punya mental yang sehat untuk saya bisa mencapai ini gitu loh. Karena terkadang banyak banget kayak di sekitaran saya pun, kita sebenarnya hanya terpengaruh sama lingkungan gitu loh.
Sebenarnya
itu bukan diri kita, sebenarnya itu bukan yang kita mau.
Tapi ini yang kita sempat bahas juga banyak kemarin.
Iya, kita sering bahas ya. Mungkin Anda kan sudah ikut kelas aku ya, sama coaching-nya aku yang rame-rame gitu. Jadi kayak in the end of the day, ternyata banyaknya tuh kita terpengaruh sama lingkungan kita. Dan mungkin entah itu conditioning dikondisikan dari kita kecil, dari orang tua kita, dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, yang akhirnya kita mikir yang caranya yang benar tuh kayak gini. Kita mikir ini yang harus gue capai. Padahal it's not you. Kalau itu bukan kamu, kamu juga akan kesananya setengah hati gitu loh.
Dan ketika mencapai nggak akan fulfilled ya, Dev, kosong gitu. Banyak orang kan katanya kaya tapi kosong gitu kan. Kayak apa sih, nggak ada artinya gitu jadinya. Atau mungkin tambah galak, atau tambah apa, tambah nggak bahagia keluarganya. Kan gitu ya, kayaknya kamu mungkin kayak udah bos-bos gede tapi kayak galaknya minta ampun, keluarga nggak harmonis gitu kan. Kayak nggak fulfilling, nggak balance gitu.
Nggak balance. Jadi kenapa kenapa apa sih financial wellness coach gitu mungkin ya kalau orang nanya gitu kan. Kalau orang kan tanya mungkin financial advisor gitu ya. Aku akan kasih disclaimer dulu, saya bukan financial advisor karena saya tidak punya license untuk menjadi financial advisor. Nah, di financial coach ini saya adalah lebih ke mindset, lebih ke bagaimana sih caranya kita teknik-teknik dan mengenal diri kita sendiri supaya kitanya bisa nyampe ke situ gitu loh. Dan kenapa saya gabungin sama wellness? Tujuannya ya supaya punya balance life tadi, Mel, yang tadi Amel bilang.
Benar.
Kekayaan itu tidak hanya berupa melulu hanya materi gitu loh. Ada juga kekayaan-kekayaan lain gitu kan. Makanya in the end of the day, kita harus tahu apa yang kita mau gitu.
Betul banget, betul. Dan kenapa juga deh, maksudnya pengen supaya supaya teman-teman yang dengar juga tahu gitu ya, kenapa juga aku atau Loveground juga senang banget untuk kita membahas topik ini atau juga terus mengundang Devi atau kita punya program ini gitu ya, program Wealth and Wellness Coaching ini di Loveground, karena sebenarnya aku sendiri merasa bahwa kita nggak bisa separating financial dan juga kehidupan gitu kan, atau mungkin financial dengan spirituality gitu, karena bagaimana kita bisa mengelola uang dengan baik itu akan bisa terjadi kalau kita punya awareness sebenarnya gitu kan, dan kalau kita bisa berdamai dengan diri kita, dengan masa lalu kita, itu akan sangat pengaruh banget ya Devi, dari yang Devi sebelumnya udah dibuktikan banget gitu bagaimana bagaimana seberapa damai kita dengan diri kita dan keluarga kita atau masa lalu kita berpengaruh terhadap uang kita gitu. Jadi itulah kenapa menurut aku penting banget sebenarnya untuk kita membahas topik seperti ini, bukan karena kita mau harus kayak oh saya harus punya uang sekian, bukan gitu ya, tapi bagaimana kita mempunyai kedamaian hidup gitu ya, dan sebenarnya salah satu caranya adalah dengan kita ya damai di dalam, dan dengan demikian kita juga bisa mencapai financial goal, mencapainya dengan damai dan ya sesuai yang kita mau tadi yang kayak Devi bilang gitu ya.
Iya. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya silakan, tapi mungkin yang aku bisa share juga sama Amel kayak adalah salah satu kita nggak perlu sebut yang ikutan coaching kita gitu kan, grup coaching ternyata saat dia merubah behavior dia mengubah reaksi dia, itu ternyata efeknya luar biasa ke finance-nya dia gitu loh. Yang dia sendiri pun nggak nyangka sampai nangis-nangis gitu loh, kayak
betul.
Gila, gue nggak nyangka banget. Ternyata abundance itu namanya magic. Dia apa nyebutnya apa ya? Satu keajaiban gitu. Keajaiban itu tuh nyata gitu. Tapi walaupun itu berat banget karena mental kita, karena kita sudah terbiasa dibentuk puluhan tahun seperti ini, kita mau melakukan hal yang sama gitu.
Yes, yes. Dan mungkin jadi ingat ya Dev, dari beberapa, kan, mungkin buat teman-teman yang baru gabung atau yang baru tahu, sekian bulan lalu kita punya program namanya Roadmap to Financial Freedom yang sudah selesai tuh sekian bulan, kita jalanin ada 4 modul, 4 workshop plus 4 kali grup coaching selama 10 hari per modulnya, luar biasa banget teman-teman, dan kita udah selesai batch pertama, hopefully tahun depan kita bikin lagi batch keduanya, itu keren, super keren banget teman-teman. Dan memang kita sama-sama nemuin ya Devi, dan aku juga ngelihat bagaimana dari aku pribadi, hidupku pribadi dan hidup teman-teman, dengan mengubah mindset aja gitu ya, kita bisa mengubah habit gitu, as simple as misalnya hemat deh, hemat untuk hal yang nggak perlu gitu misalnya gitu kan. Nah dari itu aja kita udah bisa save money gitu sebenarnya, dan money itu kita bisa gunakan untuk hal yang memang lebih bermanfaat buat kita, dan itu tuh sebenarnya hanya di mindset bahwa kita selama ini beli karena apa gitu. Misalnya as simple as itu gitu. Yang kalau kita nggak punya awareness-nya, ya uangnya habis aja gitu kita kan. Tapi kalau karena kita punya awareness-nya, kita mengubah mindset-nya, kita habit-nya berubah, uangnya juga berubah teman-teman. Jadi itulah mungkin ya yang menurut aku hak kecil tapi sangat luar biasa gitu.
Yeah. Outcome-nya berbeda gitu. Karena kita punya behavior berbeda.
Betul banget, Dev. Dan di hari Senin depan, teman-teman, di persis Senin depan, ini karena ini hari Senin ya, Senin depan kita akan bahas dengan judul yang mirip, yaitu How to Achieve Your FIRE, jadi Your FIRE, Your Financial Dependence, dan Retire Early, dan Devi akan mengajak kita untuk melakukan beberapa hal nanti di kelasnya, Devi, di masa kelasnya, boleh share dikit, Dev? Bakal ngapain aja nanti kita?
Mungkin nanti akan lebih ke, saya mungkin akan lebih ke sharing sih, sharing beberapa perspektif baru mungkin gitu ya. Terus saya juga mungkin akan share sedikit kayak soal investment itu, good investment itu di mana, yang namanya hutang buruk itu seperti apa. Itu hanya sedikit
Oke,
saya
okay.
akan kupas
Oke, okay.
sedikit dengan tujuan kita punya gambaran gitu loh. Kita
Oke,
punya
okay.
gambaran aja gitu. Sama mungkin aku akan lebih lebih fokuskan adalah gimana sih caranya supaya kita tuh punya mental kaya gitu ya. Ibaratnya lah bahasa simpelnya mental kaya deh gitu.
Oke,
Gitu
okay.
karena sebenarnya yang benar-benar berpengaruh tuh di situ. Our mentality gitu loh. Kita mau jadi karena nanti juga saya mungkin akan nunjukin beberapa angka gitu ya. Mana yang lebih kaya antara orang ini atau orang ini. Seperti itu buat
Wah,
contoh gitu ya. Karena
nggak sabar nih gue tunggu Senin depan.
Terkadang kita hanya melihat sesuatu itu dari garis, dari apa ya, dari kulitnya doang kan.
Betul banget
Kesannya
deh, betul banget.
dia punya profesi ini, kayak gini-gini, income-nya jauh
Betul
lebih
banget.
besar, tapi kita berpikir dia lebih kaya dari si ini, yang mungkin
Bener, ini bener.
biasa-biasa aja gitu loh.
Gue setuju ini. Gue setuju. Kan itu nggak menjamin sama sekali profesi lo apa, lo pakai barang apa, nggak menjamin sama
Nggak
sekali sebenarnya
menjamin.
net worth tuh berapa gitu kan.
Iya, dan bisa aja saat dia nabung endingnya tuh sama antara
Iya.
si yang punya profesi tinggi ini sama yang mungkin profesi dia biasa-biasa aja, tapi
Gak
dana
seru banget nih.
yang ditabung sama aja, misalnya 10% doang gitu, Indiannya sama dia hanya akan bisa pensiun di umur yang sama gitu.
Ini seru banget teman-teman, ya ampun, ini nggak sabar banget tunggu hari Senin. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik harus harus banget daftar, karena ya itu tadi ya, financial independence itu it's just not just about the money gitu kan, tapi bagaimana kita kita bisa punya hubungan sehat dengan uang, dan kita bisa ya hopefully kita bisa sejahtera lahir batin sih sebenarnya ya Rev ya.
Terus yang aku senang tadi Abel tuh kan nanya ke aku soal background ya. Jadi jangan sampai teman-teman tuh ngerasa, oh iya si Desi itu bisa bisa mencapai ini karena dia kerja di capital market. Taruhan sama gue, lu silakan lu cek orang capital market, banyak banget yang nggak bisa pensiun dengan enak gitu loh, dengan umur muda banyak banget yang nggak bisa. Jadi itu tidak menjamin gitu. Mungkin banyak banget mungkin orang-orang yang mungkin profesinya tidak sophisticated, tapi mereka entrepreneur yang ibaratnya dia bisa pensiun di umur dia berapa gitu.
Oh, nanti
Cuma kita
bakal
nggak tahu
di-sharing nggak
aja.
deh? Bakal di-sharing nggak deh nanti? Boleh
Aku
ya?
mungkin nggak sharing ini, tapi mungkin akan lebih sharingnya lebih ke ini ya, lebih ke story yang kita aku pernah dengar gitu ya, hal-hal
yes,
seperti
yes, yes.
itu. Jadi
Itu seru banget
jangan
tuh, Dev.
please. Iya, jadi please kita jangan melulu hanya melihat segala sesuatu dari kacamata ngegampangin gitu loh. Seakan-akan, oh ya Mel, karena lu ini sih, jadi oh karena lu love ground sih, jadi lu orangnya grounded. Ya belum tentu ya.
Atau karena lu love ground makanya lu penuh dengan cinta, nggak juga kata siapa gitu
Nggak
ya.
juga, iya.
Bener 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 orang sering banget judge hanya dari jubah luarnya kan, dari kulit luarnya aja gitu.
Atau lo juga bilang, oh karena lo dokter sih jadi lo sehat. Enggak juga gitu loh.
Enggak, benar benar benar. Dan enggak berarti dokter udah pasti lebih kaya juga, atau mungkin kalau misalnya orang yang mungkin kerjanya hanya apa sih, aku nggak tahu deh, pegawai apa gitu ya, mungkin dia berarti enggak gitu ya, kayak beneran bukan di situ ya Dev ya, ternyata letaknya ya
Bukan
Dev ya.
dari situ. Ya.
Wow, menarik banget Dev, thank you banget insight-nya. Sangat-sangat mencerahkan, thank you banget. Nah, jadi teman-teman, sepertinya karena pembahasan kita sudah cukup menjawab pertanyaan sepertinya ya. Dan mungkin untuk menutup perjumpaan kita nih Dev, pengen tahu buat lu sukses apa sih sebenarnya?
Buat lo sukses lo apa? Ini pertanyaan sangat menarik, susah juga dijawabnya ya.
Iya, sengaja.
Nggak aja kamu Mel. Aku merasa sukses itu kalau di umur aku sekarang ya. Mungkin kalau lu nanya ke gue 10 tahun lalu, gue akan merasa sukses ini harus punya ini itu gitu ya. Tapi kalau sekarang buat gue sukses itu ya itu ya. Secara secara finansial kita cukup, cukup dalam artinya cukup dengan gaya hidup kita. Ya, bukan berarti kita harus gaya hidupnya hebat banget, enggak. Yang penting kita menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil juga sih. Gitu. Buat gue itu sih, buat gue sukses itu kita harus punya balance life sih. Yang tadi yang lu bilang balance, gue suka dengan konsep itu. Karena buat gue sekarang sukses itu nggak cuma secara materi doang, tapi juga secara mental, secara fisik. Kita juga sehat, happy, itu buat gue udah sukses sih. Nggak harus. success juga sih. Gitu. Comfortable with our own skin, for me is kind of successful buat gue.
Thank you banget Devi untuk sharing hari ini. Dan hopefully nanti kita bisa dengar Devi sharing lebih banyak lagi next time. Tapi buat teman-teman yang dengerin ini, aku undang ya, kita undang untuk join kelasnya nanti di Senin depan, How to Achieve Your FIRE, Financial Dependence, Retire Early. Dan buat teman-teman yang merasa, aduh gue bosan ikut kelas gitu ya, gue pengennya langsung aja deh, gue pengen tahu nih hidup gue sebenarnya gimana sih, boleh juga untuk langsung misalnya private coaching sama Devi, karena Devi juga melayani Wealth and Wellness Coaching, dan kita juga senang banget ya untuk bisa promoting this program, this coaching program di Love Ground bareng Devi, karena I know Devi tuh melakukannya gitu, praktisi dan juga sudah mencapai apa yang dilakukan, dan dia genuinely, benar-benar genuinely dengan penuh dedikasi gitu ya, dengan ketulusan mau sharing gitu apa yang dia punya gitu kepada kita semua. Dan karena aku udah ikut sekian panjang jam bareng Devi di grup-grup sebelumnya, jadi aku tahu banget Devi very dedicated buat kita gitu, dan apa ya Dev, kalau gue bilang tuh pakai hati gitu Dev, ya kan, pakai hati gitu. Jadi itu teman-teman, hopefully teman-teman mendapat manfaat dari sharing hari ini dan juga nanti bisa semakin bertumbuh baik itu secara keuangan ataupun juga secara spiritual, secara mental, emosional. Thank you Dev.
Thank you Mel. Thank you.
Sampai jumpa lagi.
Semua.
Thank you banget.
Teman-teman orang ini yang sudah stay tune. Thank you. Yeah. Good night.
Thank you semua yang udah komen dan stay tune. Bye bye.
Bye.
Yay, thank you sudah sampai selesai dengerinnya. Dan aku yakin banget kalian semua dapat banyak manfaat dari sharing tadi dan beneran bisa langsung dipraktekin. Nah, sekali lagi kalau misalnya merasa konten ini bermanfaat, merasa banyak yang akan terbantu juga, please bantu kita share lagi ke social media kamu, ke WhatsApp grup kamu dan seterusnya. Dan kalau misalnya tertarik untuk do free assessment dan ikutan Wealth and Wellness Coaching sama Devi, bisa DM aku di @loveground.co atau klik link in bio. Dan semoga ya, kita sama-sama berharap supaya kamu beneran bisa nih mencapai impian-impian kamu, impian keuangan kamu, dan mencapai financial independence. Thank you so much for listening. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Aku dan Devi, thank you so much for you guys. Thank you.